ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Сирна війна Росії з Україною, економіка чи політика?
Це дозволяє над собою глумитися сама українська влада, коли починає гру інтеграційну між Європейським Союзом і Російською Федерацією.
Справу про вибух газу Дніпропетровську знову слухають з нуля.
Вибух газу стався в жовтні 2007-го. Тоді у панельній багатоповерхівці загинули 23 людини. За аварію досі ніхто не відповів.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Автокредити – найризикованіші для фінустанов. Кожний десятий позичальник не сплачує кредит.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва продовжує розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Сьогодні у процесі мають розпочатися дебати сторін. Саме під час дебатів представники державного обвинувачення оприлюднять, на якому терміні покарання підсудного вони наполягають. Про це після завершення допиту свідків у справі заявив прокурор Дмитро Лобань. Юрія Луценка і його колишнього водія Леоніда Приступлюка обвинувачують у розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень, використанні підроблених документів. У Сирії урядові війська відновили наступ на місто Хомс, який є одним із центрів опозиційних виступів. Це сталося за кілька годин після того, як комісар ООН із прав людини Наві Пілей звинуватила президента Сирії Башара Асада у немотивованому застосуванні сили проти цивільних осіб. На думку Пілей, використання Росією і Китаєм право вето на резолюцію Ради безпеки ООН щодо Сирії лише надихнуло режим Асада на нові репресії. У Вашингтоні після переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Ахметом Давутоглу, держсекретар США Гіларі Клінтон знову закликала владу Сирії дослухатися до вимог світової спільноти.
Сполучені Штати і Туреччина знову закликають владу Сирії дослухатися до пропозицій Ліги Арабських Держав і всієї міжнародної спільноти. Покласти край убивствам, негайно вивести війська з житлових районів, звільнити політв'язнів і розпочати перехід до демократії, який має початок у діалозі з опозицією.
Наголосила Гіларі Клінтон. Іран відкинув звинувачення в організації замахів на співробітників ізраїльських дипломатичних місій у Делі і Тбілісі, що сталося протягом понеділка. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго заявив, що за підривом автомобіля ізраїльського посольства в Делі і спробою аналогічного теракту в Тбілісі стоїть іранська влада. Міжнародна рейтингова агенція Moody's знизила кредитні рейтинги Італії, Іспанії, Португалії, Словаччини, Словенії та Мальти. Агенція Moody's відзначає, що зміни відбувають сприйнятливість цих країн до фінансових і макроекономічних ризиків, які випливають із боргової кризи Єврозони.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Росія так і не надала документів, що підтверджують наявність рослинних жирів у сирах українських виробників, заявляють у Союзі промисловців та підприємців України. Оскільки заборона на ввезення цих сирів в Росію триває, то Україна звернулася до третьої сторони – незалежних іноземних лабораторій. Водночас політологи у сирній війні вбачають спробу політичного тиску на Україну. З подробицями – кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила зразки українського сиру в іноземні лабораторії для експертизи. Про це повідомив голова Держветфітослужби Іван Бісюк. Змістовний та рівноправний українсько-російський діалог сирного питання так і не розпочався, заявив Радіо Свобода голова Українського союзу промисловців та підприємців, депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Російська сторона так і не підтвердила документально взаємозв'язок сирів, до яких у них є претензії в конкретних постачальників. Повинно бути без економічного чи політичного тиску. І те, що сьогодні Україна вимушена звертатися до третьої сторони, це не є об'єктивний метод вирішення цієї проблеми.
Утім, політологи відзначають, що нинішня сирна війна супроводжується саме економічним та політичним тиском. Директор Російського інституту національної стратегії Станіслав Білковський у інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що все, що відбувається на українському напрямку російської політики, не стосується президентських виборів та ситуації у внутрішній політиці Росії. Натомість, на думку провідного експерта центру імені Разумкова Павла Розенка, президентська кампанія в Росії є лише одним з чинників, що роздмухали сирне протистояння.
Тут політичний фактор присутній, є ідеологія певних Російської Федерації, якомога ближче до себе прив'язати Україну, щоб Україна йшла на поступки по газовому питання, по митному союзу, по зоні вільної торгівлі. Це дозволяє над собою глумитися сама українська влада, коли починає гру інтеграційну між Європейським Союзом і Російською Федерацією.
За 2011 рік Україна експортувала в Росію 67 тисяч тонн сиру на 340 мільйонів доларів, що за оцінками експертів складало близько 85% річного експорту цього продукту. У лютому нинішнього року Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону везення сирів трьох українських підприємств. Під час робочої поїздки до Москви міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів Геннадієм Оніщенком. Утім, українській делегації не вдалося знайти шляхів залагодження цієї ситуації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні починаються нові слухання справи щодо вибуху газу, який стався 2007 року в житловому будинку Дніпропетровська. Справу розглядатимуть у Заводському райсуді Запоріжжя. На лаві підсудних знову троє колишніх чиновників Дніпрогазу – директор, його заступник та головний інженер. Новий фігурант у справі – майстер підприємства. Крім покарання газівників, потерпілі також вимагають мільйонних грошових компенсацій моральних збитків від газового підприємства. Продовжує тему Дніпропетровська кореспондентка. Студентка Радіо Свобода Юлія Рацебальська.
Вибух газу стався в жовтні 2007-го. Тоді у панельній багатоповерхівці загинули 23 людини. Ще понад 400 залишились без житла. За аварію досі ніхто не відповів. Трьох обвинувачених у недбалості високопосадовців Дніпрогазу амністували 2009 року. Тепер вони знову під вартою. Віталій Куликовський – один із постраждалих у тій трагедії. Він втратив єдину доньку. Ані поважний вік, ні хвороби не завадили чоловіку взяти участь у всіх 7 слуханнях, які уже були в справі, налаштований і на 8.
Особи радості, то, що їх посадили, повинні були раніше посадити.
Постраждалими від аварії офіційно визнані понад 400 людей. Тепер їм усім, каже адвокат потерпілих Дмитро Поповський, доведеться знайти час і кошти, щоб їздити на судові слухання до Запоріжжя, майже за 100 кілометрів від Дніпропетровська.
Подавали ходатайство у 6 спеціалізованих судах.
Подавали клопотання до Вищого спеціалізованого суду, щоб визначити підсудні все ж таки у Дніпропетровську, адже незручно діставатися. Ці аргументи були проігноровані, і справа надійшла до Запоріжжя. Потерпілі добре розуміють, що це вже буде 8-й розгляд справи. Вони розчаровані, але водночас мають велике бажання брати участь.
У Дніпропетровській обласній прокуратурі справа перебувала із квітня минулого року. Запевняють, над нею працювали досвідчені слідчі. Це дало змогу перекваліфікувати справу зі статті «Службова недбалість» на іншу – порушення правил роботи на об'єктах із підвищеною небезпекою. Вона вважається тяжкою і не передбачає амністування, говорить прокурор Дніпропетровської області Наталя Марчук.
Газової змесі, яка була накопичена в під'їзді.
В компанії «Дніпрогаз» новий виток у розгляді справи не коментують. Раніше там заявляли, обвинувачені високопосадовці вже давно звільнені із посад. Не коментують газівники і вимоги потерпілих щодо компенсації моральних збитків. Загальна сума позовів, висунутих потерпілими, складає близько 100 мільйонів гривень. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Кому вигідне збереження нинішньої ситуації в українському суспільстві? Хто з росіян господарює на українському енергоринку? Які кредити найризикованіші для банків? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
Після ухвалення нового закону про вибори годі чекати зміни політичної системи. Вона пройшла свою точку неповернення, стверджує в газеті «По-українськи» політолог Костянтин Матвієнко. Він вважає, що українська політична еліта зацікавлена у консервуванні соціуму, де вона посідає провідні позиції. Заголовок матеріалу інтелектуального і морального оновлення Верховної Ради не буде. Повернути партійні блоки, знизити прохідний бар'єр і заборонити балотуватися одночасно за списками і мажоритарними округами. Цього сьогодні вимагає опозиція. А ще, як інформують «Ізвістія» в Україні, опоненти влади також хочуть поєднати вибори столичного голови з парламентськими і провести їх восени нинішнього року. Утім, як зазначає видання, щоб напередодні виборчої кампанії черговий раз змінити законодавство, опозиції доведеться звертатися до Конституційного суду. Конкретніше про це йдеться в статті «Пішли на поправки». Компанії російських громадян Костянтина Григоришина та Олександра Бабакова поділили між собою контрольні пакети обленерго Вінниччини і Закарпаття. Економічні відомості згадують, як за енергетично-розподільчі компанії України ще не так давно боролися із Григоришиним брати Суркіси. Захоплення офісів, маски шоу, ув'язнення менеджерів, вилучення реєстрів акціонерів з їхнім наступним знищенням. Тоді Григоришину довелося поступитися і на кілька років віддалитися від українського енергетичного бізнесу, повністю втративши управлінський вплив у всіх семи енергокомпаніях. Про його теперішні успіхи розповідається у статті «Григоришин переміг». Інспектори ДАІ вилучатимуть машини у боржників банків, які не платять за автокредитами. Конфісковувати можуть просто на дорозі. Працівникам ДАІ видаватимуть списки та номери автомобілів боржників фінустанов. Це дозволяє постанова Кабміну, яка набуває чинності у лютому. Як інформує газета по-українськи, автокредити – найризикованіші для фінустанов. Кожний десятий позичальник не сплачує кредит. Переважна більшість недобросовісних – ті, що купували авто ціною 150-200 тисяч гривень. Купували дорогу машину, щоб підкреслити свій статус, а оплачувати за неї немає чим. Про це докладніше читайте в статті «Водії боржники відкупляться на трасі». Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Біля ізраїльського посольства в Індії стався вибух. Ізраїль звинувачує Іран. Тегеран же закиди відкидає.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу заявляє, що саме давній ворог єврейської держави Іран та Хезболла винні в організації спроб нападів на посольство Ізраїлю в Нью-Делі та в Тбілісі.
Сьогодні день комп'ютерника.
В Україні професія комп'ютерника – одна з найбільш дефіцитних. На одного айтішника претендує три компанії, при тому більшість з них іноземні.
Дерево щастя в Івано-Франківську збирає закоханих і обростає колодками.
І воно самостійно живе, люди працюють з ним, описують, але просто ми не для цього це робили.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ізраїль звинувачує Іран у причетності до нових замахів на свої інтереси. У понеділок такі замахи сталися відразу на два ізраїльські посольства – в Індії та Грузії. Іранці звинувачення відкидає. Наш колега Сергій Драчук з подробицями.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу заявляє, що саме давній ворог єврейської держави Іран, який, за його словами, є найбільшим експортером терору у світі, та проіранське ісламістське войовниче угруповання Хезболла з Лівану винні в організації спроб нападів на посольства Ізраїлю в Нью-Делі та в Тбілісі, які вчинили в понеділок. Призвідники, які стоять за цими нападами, це Іран та його вірники з Хезболли. Сьогодні ми стали свідками ще двох спроб, націлених проти невинних цивільних людей. Посол Ірану в Індії Мехді Набізаде відразу відкинув звинувачення Ізраїлю як відверту брехню. А в самому Ірані речник Міністерства закордонних справ Рамін Мегман Параст, як цитує його офіційне іранське агентство ІРНА, заявив, що звинувачення Ізраїлю є елементом психологічної війни сіоністського режиму проти Ірану. До цих заяв спричинилися дві події, що відбулися раніше того дня – спроби влаштувати вибухи біля посольств країни в Індії та Грузії. При цьому в Нью-Делі вибух таки стався. Легко поранені дружина ізраїльського аташе з оборони, її місцевий водій і ще дві випадкові людини в сусідньому авті. Комісар поліції Делі Бріджеш Кумар Гупта розповів на прес-конференції. Коли поліція прибула на місце, вона побачила авто ізраїльського посольства, значно обгоріле і пошкоджене. Більшу частину шкоди завдав вогонь. машин. Є також ознаки слабкого вибуху в задній частині машини. Як вважає поліція, магнітний вибуховий пристрій причепив до авто невідомий, який проїжджав поруч на мопеді. У Тбілісі ж вибух відвернули, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Грузії Шота Утіашвілі. Вибуховий пристрій знайшли в авті грузинського працівника посольства Ізраїлю. Про нього повідомив сам власник машини. Поліція змогла вчасно розрядити бомбу. Триває слідство, яке має визначити, хто стоїть за цією спробою підриву. Повідомив речник МВС Грузії Радіо Свобода. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Сьогодні День фахівця з інформаційних технологій. Цього дня, у 1946 році, запрацював перший електронний комп'ютер у світі. Створили його у США, і саме від нього сучасні комп'ютери успадкували двійкову систему числення. На сучасному ринку праці саме IT-фахівці є найбільш затребуваними та добре оплачуваними. Про це наша кореспондентка Марічка Набока.
В Україні професія комп'ютерника – одна з найбільш дефіцитних. На одного айтішника претендує 3 компанії, при тому більшість із них іноземні, говорить Ганна Журавльова, координатор проєктів міжнародної рекрутингової компанії. Всього в Україні близько 40 тисяч програмістів, і 3/4 з них працюють саме в аутсорсингових компаніях, тобто іноземних фірмах, департаменти яких в Україні. Так відбувається, тому що вітчизняні університети досі готують фахівців, які, до того ж, набагато дешевші, ніж європейські, зауважує Ганна Журавльова.
Український IT-ринок розвинений на двох рівнях. Перший – білий рівень, спеціалісти, які обслуговують компанії. І другий рівень – сірий – це компанії аутсорсингові, які працюють на українській території, продукують продукти, вони перепродаються просто за кордон, за великі кошти. І є такі погляди ринку праці Східної Європи. Україна займає 3 місце при кількості спеціалістів, які обслуговують інші країни і перепродають продукти високого рівня.
Середня зарплата IT-директора становить 24 тисячі гривень на місяць. Фахівець з мови програмування C++ заробляє приблизно 15 тисяч. Однак умови для розвитку IT-бізнесу в Україні не створені, говорять представники галузі. Тому талановиті програмісти просто виїжджають з країни. Віце-президент Асоціації інформаційні технології України Ігор Лисицький бачить у цьому не лише негатив.
Я, до речі, до цього ставлюсь помірковано, тому що з одного боку від нас їдуть найкращі, але з іншого боку це є наш актив за кордоном. Це наш такий авангард, який потім може через кілька років притягнути в країну і нові проекти, і інвестиційні пропозиції, і таке інше.
На початку минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає звільнення підприємств IT-сфери від ПДВ. Це сприяло б розвитку галузі, стверджують ініціатори документа. Однак поки що законопроект проголосований лише в першому читанні. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
На свято Валентина в Івано-Франківську люди полюбляють збиратися біля дерева щастя. Це дерево подарували місту учасники міжнародного фестивалю ковалів. Кожен такий фестиваль залишає Івано-Франківську кований подарунок. Та не завжди городяни це цінують. Зокрема, на каруселі відламали авторські фрагменти, а дерево щастя обростає колодками китайського виробництва і надписами. Слово кореспонденції Радіо Свобода в Івано-Франківську Галині Добож.
На свято Валентина в Івано-Франківську чимало закоханих приходять до каменя любові в парк відпочинку та до кованого дерева щастя на центральній пішохідній вулиці. Та якщо біля каменя фотографується, то дерево потерпає від надписів та навішування колодок, стрічок. До такої новомодної традиції івано-франківці ставляться по-різному.
Окремі люди вважають, що це їхня сім'я закріпилася за тим деревом.
Це нищення міського майна.
В принципі, це справа кожної людини, зокрема. Ось ми цього робити не будемо, тому що сімейне щастя і благополуччя не залежить від того, чи висить це мочу.
Івано-Франківсько отримав дерево щастя в дарунок у травні 2009-го. Це спільна робота ковалів, а його окремі елементи – це авторські ідеї, які несуть певний зміст. Ніхто не скаже точно, коли цей мистецький твір почав обростати колодками і стрічками, особливо в час весіль. Така популярність дерева щастя і тішить, і засмучує, зізнається заступник голови спілки майстрів ковальського мистецтва України Сергій Полуботько і ставиться до цього по-філософськи.
Воно живе своїм життям, тобто ми народили щось і воно самостійно живе люди працюють з ним, описують, але просто ми не для цього це робили. От функція естетики зараз втрачається, стає вже не прикрасою.
Туристичної принади місту, спотворена зайвими елементами скульптура, не додає. Це свідчить швидше про брак смаку і вплив чужих традицій, вважає голова обласної організації «Молода просвіта» Євгенія Бардяк. Вона каже, що не останню роль відіграє комерційний інтерес певних структур і щодо таких традицій, і щодо самих свят.
День Валентина. Це свято не є українським, воно запозичене із Заходу.
Для колодок, які б запечатували щастя, в Івано-Франківську шукатимуть інше місце. Зрізати їх митці не хочуть. Галина Добаш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Все, що ви почули, а також про те, яким має бути уповноважений з прав людини, на думку президента Міжнародного правозахисного центру «Ласрада Україна» Катерини Левченко, а також голови правління Української гельсінської групи з прав людини Євгена Захарова, читайте та обговорюйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва продовжує розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Сьогодні у процесі мають розпочатися дебати сторін. Саме під час дебатів представники державного обвинувачення оприлюднять, на якому терміні покарання підсудного вони наполягають. Про це після завершення допиту свідків у справі минулого тижня заявив прокурор Дмитро Лобань. Юрія Луценка і його колишнього водія Леоніда Приступляка обвинувачують у розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень і використанні підроблених документів. У Сирії урядові війська відновили наступ на місто Хомс, який є одним із центром опозиційних виступів. Це сталося за кілька годин після того, як комісар ООН із прав людини Наві Піллей звинуватила президента Сирії Башара Асада у немотивованому застосуванні сили проти цивільних осіб. На думку Піллей, вето Росії і Китаю на проект резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії лише надихнуло режим Асада на нові репресії. Іран відкинув звинувачення в організації замахів на співробітників ізраїльських дипломатичних місій у Делі і Тбілісі, що сталися протягом понеділка. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяго заявив, що за підривом автомобіля ізраїльського посольства в Делі і спробою аналогічного теракту в Тбілісі стоїть іранська влада. За останніми даними, при вибуху в індійській столиці потерпіли 4 особи. У Великобританії звільнений з в'язниці радикальний мусульманський священнослужитель Абу Катадая, кого підозрюють у тісних зв'язках з Аль-Каїдою. Тепер за рішенням суду палестино-йорданський священнослужитель, який провів понад 6 років за ґратами, перебуватиме під домашнім арештом.
Таким інформаційний ранок вівторка, 14 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.